Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir veitir nú andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka svarið. Og nú ætla ég almennt að víkja að umhverfi þessa frumvarps. Það er þetta, vitum við öll að hér hrundi fjármálakerfið að megninu til og það eru ýmsar ástæður fyrir því, en auðvitað kemur þar líka einhvers konar skortur á siðferði á þessum markaði og síðan atburðarás sem að algjörlega fór úr böndunum og menn höfðu enga stjórn á þegar í óefni var komið. Það var farið í að skrifa rannsóknarskýrslu Alþingis um hrun bankana og þar var komið með fjöldan allana ábendingum og bæði ríkisstjórn Geirs H. Haarde sem og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, þar sem að háttvirtur þingmaður var jú fjármálaráðherra framan af og lengst af, fóru í ýmsar aðgerðir til að lagfæra lagarammann og fengu erlenda sérfræðinga til að veita ráðgjöf og gera úttektir og íslenska sérfræðinga og þetta hefur verið mikil vinna og mikil rita. En ég verð að segja það, ég er reyndar ekki í þessari nefnd á þinginu og hef aldrei verið í viðskiptanefnd, en af og til komið þar inn sem varamaður og fylst með þessu eftir megni, og það er mjög erfitt sem almennur þingmaður hér inni að hafa tilfinningu fyrir því hvort að lagaumgjörðin um íslenskan fjármálamarka, sem er stórmarkaður, þarna eru líka lífeyrissjóðir og vátryggingafélög, hvort að hún sé þannig úr garði gerð að viðunandi sé, og ég vil deila spyrja háttvirtan þingmann, telur hann að svo sé, telur hann okkur eiga langt í land, og telur hann að Alþingi hafi næga yfirsýn yfir lagaumgjörðina?
Steingrímur Sigfússon, 84. þingmaður Norðausturkjördæmis,